Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 սեպտեմբերի 18-ն է, ավարտվել են մայրաքաղաքի ավականու ընտրությունները, ով է ղեկավարելու Երևանը, Աղդամով և Լաչինով մարդասիրական բերեփոխադրվել Լեռնային Ղարաբաղ, հայ-ամերիկյան զորավարժություններ, Վրաստանի ներքաղաքական սպառնալիքները, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական արդյունքների համաձայն Երևանի ավագանու ընտրություններում 32.5% քվե է ստացել իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը։ Նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի գլխավորած ազգային առաջընթացի օգտին քվեարկել է ընտրողների 18.9%, հանդիմադիր Մայր Հայաստան Դաշինքն ունի քվեների 15.4%, հանրապետություն կուսակցության օգտին քվեարկել է ընտրողների 11.3%, 9.7% էլ բաժին է հասել հանրային ձայնին, մյուս մանրամասները քիչ անց։ Այսօր Կարմիր Խաչի բեռնատարները միաժամանակ մուտք են գործել Լեռնային Ղարաբաղ, Լաչինի և Աղդամի ճանապարհներով, ըստ պաշտոնական Ստեփանակերտի, տեղափոխվել է 23 տոննա հայկական արտադրության ալյուր, ռուսական, շվեցարական արտադրության բժշկական և հիգիենայի պարագաներ։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը 7-օրյա այցով մեկնել է Նյու Յորք մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 78-րդ նստաշրջանի բարձր մակարդակի քննարկումներին։ Նյու Յորքի մեկնել նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, արդյոք Միրզոյանն ու Բայրամովը Միացյալ Նահանգներում առանձին հանդիպում կունենան, կողմերը չեն հստակեցնում։ Արցախի նախագահի հրամանագրով Արթուր Հարությունյանը նշանակվել է պետնախարար, համակարգելու է բոլոր ոլորտները, բացի ուժային և դիվանագիտական գերատեսչությունների աշխատանքից։ Հարությունյանը ի դեպ ազգակցական կապեր ունի Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հետ, նախկինում մի շարք բարձր պետական պաշտոններ է զբաղեցրել, մինչ պետնախարարի պաշտոնում նշանակվելը խորհրդարանում ներկայացնում էր մեծությամբ առաջին խմբակցությունը։ Վրաստանի հատուկ ծառայությունների պնդմամբ մի խումբ նախկին պաշտոնյաններ, ովքեր այժմ բարձր պաշտոններ են զբաղեցնում Ուկրաինայում, ծրագրում են զավթել իշխանությունը։ Վրացական գաղտնի ծառայության տվյալներով ծրագրվող անկարգությունների մասնակիցների վերապատրաստումն իրականացվում է լեհ ուկրաինական պետական սահմանի մոտ։ Վրաստանի իշխանություններն այդուհանդերձ պնդումները հաստատող որևէ ապացույց չեն ներկայացրել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանը ավելին է, քան մայրաքաղաք, օրենսդիր կառույցի ձևավորումը թերևս կարելի է ընկալել որպես համապետական ընտրություններ, բայց ի տարբերություն հետ հեղափոխական ու հետ պատերազմյան քվեարկությունների, այս անգամ մասնակցության թիվը բավական ցածր էր։ Արդյունքներն էլ հուշում են, որ հնարավոր են տարբեր սցենարներ և դաշինքներ, քանի որ առաջատար ուժը, քաղաքացիական պայմանագիրը, մեծամասնություն չի ապահովել։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այսօր հրապարակած ընտրության նախնական արդյունքներով 3 քվեարկած ավելի քան 234,000 ընտրողների ձայները բաշխվել են այսպես. Քաղաքացիական պայմանագիրը ստացել է ավելի քան 75,000 ձայն կամ 32.5%, ազգային առաջընթացն ավելի քան 43,000 ձայն կամ 18.9%, Մայր Հայաստան Դաշինքը ձայների 15.4%, հանրապետությունը 11.3%, հանրային ձայն կուսակցությունը 9.7%։ Կուսակցությունների հավաքած ձայները անցողիկ 4%-ից պակաս են։
Ես մի պիտի առաջարկեմ, որպեսզի մենք սկսենք արձանագրությունների ստորագրման գործընթացը։
Ինչպես նշեց հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը, վերահաշվարկի դիմումները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընդունում է այսօր կեսօրից մինչև վաղը 11-ը։ Դրանք կարող են լինել և վստահված անձանց, և ընտրատեղամասային հանձնաժողովների անդամների ու ղեկավարների կողմից։ Վերահաշվարկ կարող են առաջարկել նաև դիտորդները։ Ընտրատարածքային հանձնաժողովը նաև վիճակահանությամբ կընտրեն պատահական տեղամասեր, որտեղ ևս կանցկացվի վերահաշվարկ։
Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը իր նախաձեռնությամբ կարող է նաև այլ տեղամասեր, որոնց հետ կապված, որ արդյունքների ամփոփման ժամանակ դիմներ արձանագրած կլինեն, նաև կարող է իր նախաձեռնությամբ իրականացնել վերահաշվարկ։
Վերջնական արդյունքները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կհրապարակի սեպտեմբերի 24-ին, քվեարկությունից 1 շաբաթ անց։ Այդ ժամանակ էլ պարզ կլինի մանդատների վերջնական բաշխումը։ Մինչ այդ ընտրական օրենսգրքում եղած բանաձևի և քվեարկության նախնական թվերի միջոցով կարելի է ստանալ հետևյալ պատկերը. Երևանի ավականու 65 մանդատներից 24-ը կստանա քաղաքացիական պայմանագիրը, 14-ն ազգային առաջընթացը, 12-ը Մայր Հայաստանը, 8-ը Հանրապետությունը և 7-ը Հանրային ձայն կուսակցությունը։
Շեմը ախտարած քաղաքական ուժերը պետք է սпасեն մինչև գործող ավականու լիազորությունների ավարտը, ինչը ենթադրվում է հոկտեմբերի 10-ին։ Հոկտեմբերի 10-ին նոր տիրավականին պետք է գումարի առաջին նիստը։ Եթե որևէ քաղաքական ուժ չունի 50+ մանդատ, ապա այդ դեպքում արդեն ավականին պետք է երկշաբաթյա ժամկետում ընտրի քաղաքապետ։
Ավականու կազմանցած ուժերն արդեն սկսել են հայտարել դաշինքներ ու կոալիցիաներ կազմելու իրենց պայմանների մասին, քանի որ որևէ ուժ չի ստացել 50+ ձայն։ Դեռ լռում են ամենամեծ թվով ձայներ ստացած երկու ուժերի քաղաքացիական պայմանագրի և ազգային առաջընթացի ներկայացուցիչները։
Ավականու ընտրությունների թեման կշարունակենք այժմ լուր, որը գուցե հնարավոր կլինի հետագայում անվանել Ղարաբաղի շրջափակման դադարեցման ուղղված առաջին կարևոր քայլ։ Պարեն և առաջին անհրաժեշտության իրեր փոխադրող Կարմիր Խաչի բեռնատարները մուտք են գործել Արցախ և Լաչինով և Աղդամով։ Լաչինով հայկական ալյուր է առաքվել, Աղդամով շվեյցարական և ռուսական բեռը, բժշկական ու հիգիենայի պարագաներ։ Արդյոք սա կշարունակվի և երկու ուղիներն էլ կաշխատեն, հիմա դժվար է ասել։ Հուսանք, որ Ստեփանակերտը և Երևանը առաջիկայում ավելի մանրամասն տեղեկություններ կհայտնեն։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր Վաղարավոտյան միաժամանակ երկու ճանապարներով Լաչինի միջանցքով և Աղդամով Արցախ են հասել հումանիտար օգնության բեռնատարները։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը փոխանցում է, որ Լաչինի միջանցքով Գորիս Ստեփանակերտ մայրուղով Արցախ է տեղափոխվել մոտ 23 տոննա հայկական արտադրության ալյուր, իսկ Աղդամով ռուսական, շվեյցարական արտադրության բժշկական և հիգենայի պարագաներ։ Օգնությունը երկու ճանապարներով էլ տեղի հասցրել Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն։
Հուսով ենք, որ որոշում կայացնողների միջև այս կոնսենսուսը թույլ կտա մեր հումանիտար շարասյուների մուտքը վերսկսել ոչ միայն այսօր, այլև հաջորդ շաբաթներին։
Այս մասին հայտարարել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն։ Կազմակերպությունը շեշտում է, որ այսօր Լաչինի միջանցքով և Աղդամի ճանապարհով հումանիտար բեռների փոխադրումները դիվանագիտական համառ ջանքերի արդյունք է։
Վերջին շաբաթների ընթացքում մենք բանակցություններ ենք վարել որոշումներ կայացնողների հետ տարբեր ճանապարներով, այդ թվում Լաչինի և Աղդամի ճանապարներով օգնություն ստանալու համար։
Մինչ այս 1.5 ամիս է, ինչ Հակարիի կամրջի մոտ իրենց հերթին են սպասում հայկական ու ֆրանսիական օգնության բեռնված մեքենաները։ Բաքուն, որ շարունակ պնդում է, թե Լաչինի միջանցքը բաց է, թույլ չի տալիս, որ հայկական ու ֆրանսիական օգնությունը հասնի Արցախ։ Այնտեղ երկու շաբաթ է հացը բաժանվում է կտրոններով ու հումանիտար ճգնաժամն օրեցօր սրվում է։
Շատ դժվար է ապրել ստրեսային պայմաններում։ Հույս ունենք, որ գոնե մեկը մի օր մեզ կօգնի։ Չգիտես, թե ոնց ապրես այս իրավիճակում, ինչպես երեխա մեծացնես, երբ իրավիճակը լարված է ու ոչ մեկը չի ուզում քեզ օգնել։ Մեն կոչեր են հնչում, խնդրանքներ Ադրբեջանին, և ոչ մեկը չի մտնում մեր դրության մեջ։
Արցախցի 30-ամյա Օլգա Գրիգորյանը, որ զրուցել է Ֆրանս պրեսի հետ, անհանգստացած է վերջին շրջանում տարածվող հաղորդագրություններից, թե Ադրբեջանը զորք է կուտակում սահմանին։ Նրա համակարգացի 56-ամյա Իրենա Ադամյանն էլ հեղինակավոր լրատվամիջոցին պատմել է, թե ինչպես են շարունակում կյանքը շրջափակման պայմաններում։
Այստեղ եմ մեծացել, շուտով կերանա մեկ տարի, ինչ շրջափակված ենք, խանութները փակ են, ոչինչ չկա, ովքեր հողամաս ունեն գոյատևում են, ովքեր չունեն շատ դժվար է։
Уже им туго, очень туго приходится.
Շաբաթներ առաջ Աղդամի ճանապարհ ընկերներով փակած Հովիկավանեսովը կարծում է, որ այսօր ուղարկված օգնությունը քիչ թե շատ կմեղմի վիճակը։ Նրա ընտանիքը ևս կտրոնով է հաց ստանում։
Ահա, իրոք իրավիճակը բավականին խնդիրներ կա։ Այդ հումանիտար բաղադրիչ եւ հումանիտար խնդիրներ այդ հարցերը կան։ Եվ հենց այդ կտրոնային համակարգը ասում եմ, կամ եք փորձել որոշակի առումով մեղմելու այդ խնդիրները։
Արցախի տեղեկատվական շտաբը հայտնել է, թե աղդամով ուղարկված օգնությունը փորձաքննությունից հետո միայն կհատկացվի մարդկանց։ Ավանեսովի կարծիքով Ադրբեջանի այս քայլը թույլ տալ երկու ճանապարհներով միաժամանակ օգնություն հասցնել Արցախ, ամենևին չի նշանակում, որ Արցախի շրջափակումն ավարտված է։
Շրջափակումը ավարտված կլիներ միայն այն պարագայում, երբ որ գործեր Բերձորի միջանցքը այն տրամաբանությունով, ինչը գործած գործել է մինչև դեկտեմբերի 12-ը, երբ որ էկո ակտիվիստներ կոչեցյալները իրականացրեցին հանցագործողությունները։
Վերադառնանք ավական ու ընտրություններին, նախկինում հանրությունը տեսել է լցոնումներ, կարուսել, գրեհիկ կաշարկ, պիրկ մկաններով, սափրած գլուխներով թաղի տղերքի, հիմա այդ ամենը չկա կամ համենայն դեպս զանգվածային բնույթ չի կրում, բայց ըստ դիտորդների հետ հեղափոխական շրջանում առաջին անգամ կիրառվեց վարչական ռեսուրս և այսպես կոչված տասովչիկների ինստիտուտը։ Եվ այնուամենայնիվ ընտրությունները ընդհանուր առմամբ համարվում են մրցակցային, լսենք Անուշ Մկրճյանի հաղորդումը։
Մրցակցային պայմաններում, բայց ընտրողների ցածր հետաքրքրությամբ Երևանում 3 տեղի ունեցած ավականու ընտրությունների վերաբերյալ տեղական դիտորդների զգալի մասը այսպիսի գնահատական ունի. Խախտումներ եղել են, ընդգծում են դիտորդները, օրինակներ թվարկելով, սակայն գնահատականները դրամագծորեն տարբեր են։
2018 թվականի ավական ընտրությունների համեմատ այն խախտումները կամ այն խախտման դրսևորումները, որ եղան, դա ակնհայտ, ուրեմն չի համապատասխան մեկանով ժողովրդական ընտրություններին, նահանջեր այդ չափանիշից, բայց միաժամանակ էլ իհարկե դեռ պահպանվեց, ասենք, թե ինստիտուտը, ընտրական ինստիտուտը որպես ժողովրդավարության ինստիտուտ վերջին արշու, որտեղ այն զանգվածային բերման ենթարկելու ընտրակաշարք եւ այլն եւ այլն, այդ դրանք չունեցան այդ երևույթը։
Դիտորդներից Արթուր Սակունցը համեմատականներ է տանում նախորդ ընտրությունների հետ և եզրահանգում։ Խախտումների թիվը զանգվածային բնույթ չի կրել։ Համաձայն չեն ՀԱՔՎ-ի դիտորդները։ Առաքելությունը, որ համակարգում են մի խումբ ընդդիմադիր գործիչներ, պնդում է, որ ընտրությունները հեռու էին ազատ, արդար, թափանցիկ և ժողովրդավար լինելուց։ Հայտարարել են, թե զանգվածաբար գործադրվել է վարչական ռեսուրս, քվեարկության գործընթացը ուղեկցվել է հանձնաժողովների անդամների հանդեպ գործադրված ճնշումներով, լծակներ են գործադրվել մարդկանց ընտրատեղամասեր բերելու համար, ոտնահարվել են վստահված անձանց և դիտորդների իրավունքները։ Այս ամենը չի հերքում նաև անկախ դիտորդից Դանիել Իոաննիսյանը, մի նրբություն առանձնացնելով 2017-ի ընտրությունների համեմատ որակական փոփոխություն կա։
Եվ մենք չտեսանք, որ ընտրողները, որոնք դուրս էին գալիս տեղամասերից, այնտեղ զանգվածային կերպով գնային, մտնեին որևիցե կուսակցության, այդվում նաև քաղաքացիական պայմանագրի շտաբ։ Եվ այս առումով շատ լուրջ որակական տարբերություն ենք տեսնում 2017 թվականի ընտրությունների հետ կամ առհասարակ նախահեղափոխական ընտրությունների հետ։
Ձայնային ձեռներեցների հանրության շրջանում առավել հայտնի տասովչիկների ինստիտուտը ըստ դիտորդների այլևս փչացել է։
Այսինքն ձայնային ձեռներեցները թեև սենց առերևույթ կային, բայց որակապես իրենց ազդեցությունը ընտրողների վրա էապես տարբերվում էր։
Հատկապես այդ տասովչիկների ինստիտուտը փչացած որպես այդպիսի գործիք, նենք իմաստ չունի, բացի այդ տասովչիկներից այլ շահագրգիր, հա, որոնք ինչ-որ ծառայություն են ակնկալում կամ ինչ-որ տեղական կամ ովախոստում տվել, չգիտեմ, որևէ էական ազդեցություն չի կարող ունենալ ու չունի այլևս ընտրողների վրա։
Դիտորդական առաքելություն իրականացնող ականատեսն էլ հայտարարում է, ընտրությունների արդյունքների վրա միտումնավոր ազդելու փորձ չի եղել։ Առաքելությունը համակարգող Մարիամ Հովեյանը, սակայն, չի հերքում, խախտումները քիչ չէին առաջատարն էլ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրներ։
Դրանից հետո արդեն շատ քիչ են դրվագները եւ նաեւ հավասար։ Մայր Հայաստանից ունենք դեպքեր, ուժը հայրենյացից ունենք, ժողովրդավարական համախմբումից։ Այս երեքը որ հաստատ կարող եմ նշել։
Ակնհայտ է, որ իշխող ուժը չի հասել հարցը մեծամասնություն կազմելով լուծելու նպատակին։ Գուցե չափազանց ինքնավստահ էին, գուցե սա Արցախի տխուր վիճակից և ընդհանուր սոցիալ-քաղաքական հանգամանքներից բխող վարկանիշի անկումն է։ Լսենք տարբեր գնահատականներ, հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Երևանի ընտրություններում հաղթեց ժողովրդավարությունը, Ազատությանը զրույցում նշեց իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանը, միաժամանակ ընդունելով, որ իշխանությունը պարտվել է։
Ժողովրդավարություն եւս մի անգամ հաղթանակեց։ Բոլորը համոզվեցին, որ իրոք մենք գնում ենք ժողովրդավարության ճանապարհով։ Շատերը միջև ընտրությունը խոսում էին, որ հեսա կեղծելու են, հեսա խարդախություն են անելու, եւ մենք համոզվեցինք եւ մեր ժողովուրդը համոզվեց, որ իրոք ոչ մի մեծ խախտումներ չի եղել ու մենք գնում ենք ժողովրդավարության ճանապարհով։ Ժողովրդավարությունը հաղթանակեց,
բայց իշխանությունը
պարտվեց։ Դա բանից հիմնականում, որ այսպես վերցնես, ժողովրդավարությունը այո հաղթանակել է, բայց ասենք իշխանությունը պարտությունն ա իշխանության, բայց նաև պարտություն չի, իրենք կարան, ասենք իշխանությունը կարա նաև կոալիցիա կազմի եւ կոալիցիոն կառավարություն լինի։
Դա կոալիցիա
կազմի։ Դա որը ու մեթ որ կարողանում է բան անել։
2018-ի սեպտեմբերին Նիկոլ Փաշինյանի թիմը Երևանի ընտրություններում ստացել էր ավելի քան 294,000 ձայն, ուղի 5 տարի անց շուրջ 4 անգամ պակաս ձայն, մոտ 75,000։ Որն է պատճառը, ինչու իշխանությունը կորցրեց իր ընտրողների մեծ մասին։
Ես հիմնական պատճառը ես տեսնում եմ արխային ընկնելու էլի, որ ասենք տես 95 թվականին, 96,996 թվականին, երբ որ ասենք իշխանությունը էլի նորից, որ եկել էր իշխանություն, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանությունը, այն ժամանակ էլ մեծ ցուցանիշներով եկավ եւ 95 թվականին, ուղղակի ես համեմատական եմ անցկացնում, 96 թվականին կարելի ասել արդեն պարտվելու շեմիններ, այսինքն իշխանությունները մանի մեջ են գան ենց, արխային, որ մեկը իրանք հաղթելու են բան է, 95 թվին էլ ես ենց եղավ, հիմի էլ էտ ենց եղավ, բայց չէ որ ես 4-5 տարում ասենք այդ կատարած աշխատանքները, որ իրանք ասենք կատարել են, կա նաև թերություններ, որ ասենք Ղարաբաղի հարցը որոշ մարդկանց հիասթափեցնում է, նաև մնացած գործոններ կան, որ ասենք մարդիկ բան են անում, հետ են քաշվում, երբ որ գնում ես ընտրության, արդեն պիտի դու որոշես, թե ում ես ձայնը տալիս եւ ասենք ապագան ում հետ ես կապում, հիմա այդ մարդիկ, որ կապել են դոգի հետ իրենց ասենք ապագան, ես չեմ կարող ոչ մի բան ասեմ։
Խորհրդարանական ընդդիմության համոզմամբ Երևանի ավականու ընտրությունները նախ եւ առաջ հենց Նիկոլ Փաշինյանի պարտությունն է։ Երևանն ըստ էության մերժեց Փաշինյանի քաղաքական կուրսը, կարծում է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։
5 տարվա ընթացքում 4 անգամ կորցնել քվեները, այնպես բան պետք է շատ փորձել։ Ես իրոք չեմ հիշում Հայաստանում երբևիցե խաղաղ պայմաններում, այսպես ասած, արդյոք որևէ քաղաքական ուժ այդպիսի հեղինակության կորուստը ունեցել։
Դաշնակցական պատգամավորը միաժամանակ արձանագրում է. Երևանի ընտրությունների արդյունքները նաև Հայաստանի քաղաքական համակարգի համար մեծ փորձություն էին, քանի որ երկրի ամենամեծ ու ազդեցիկ քաղաքում ընտրություններին չի մասնակցել ընտրողների ավելի քան 70%-ը։
Նիկոլ Փաշտյանը հաջողացել է նաև ջարդի մարդկանց մեջ քաղաքական և քաղաքացիական ակտիվությունը, քաղաքական և քաղաքացիական պատասխանատվությունը։
Հայերը համարձակվել են ամերիկացիների հետ զորավարժան կանցկացնել, դա նյարդայնացնում է Մոսկվային, զորավարժությունները նաև արևմտյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, լսեն Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Արդյոք Մոսկվայի ամենահին դաշնակիցներից մեկը Հայաստանը դուրս է գալիս Կրեմլի ուղեցրից, այս հարցին է փորձում պատասխանել կիրակի օրն ամերիկյան ամենահեղինակավոր լրատվամիջոցներից մեկի CNN-ի կայքում հրապարակված հոդվածի հեղինակ Քրիստիան Էդվարդսը, անդրադառնալով սեպտեմբերի 11-ին մեկնարկած արձիվ գործընկեր Eagle Partner հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժություններին. Թեև դրանք այնքան էլ լայնամասշտաբ զորախաղեր չեն, սակայն վերջինն են գործողությունների այն շղթայում, որոնք Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ոչ բարեկամական քայլ էր, որակեց, գրում է CNN-ի մեկնաբանն ընդգծելով։ Միջազգային նոր գործընկերների հետ Հայաստանի այս սիրախաղի գլխավոր խթանիչ գործոնը հիասթափությունն է, որ Ռուսաստանը չի կարողանում կամ չի ցանկանում պաշտպանել երկիրը հարևան Ադրբեջանի նախահարցակ գործողություններից։ Այդ հանգամանքն իր հերթին հարցեր է առաջացնում, թե արդյոք Ռուսաստանն ի վիճակի է պահպանել իր վերահսկողությունը խորհրդային նախկին կայսրության տարածքում գտնվող պետությունների ու այնտեղ առկա հակամարտությունների հանդեպ, կարդում ենք CNN-ի հոդվածում։ Հեղինակի պնդմամբ, սակայն առայժմ հստակ չէ Հայաստանի մերձեցումն արևմուտքի հետ զուտ սեփական անվտանգությունն ապահովելու քայլերի, թե աշխարհքաղաքական շրջադարձի հետևանքը։ Հայաստանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը մասնակիորեն պայմանավորված է Ռուսաստանի վարած քաղաքականությամբ, CNN-ի հետ զրույցում պնդում է արտաքին հարաբերությունների եվրոպական խորհրդի փորձագետ Մարի Դումոլենը, որի համոզմամբ Ռուսաստանը փորձում է իր կողքին պահել թե Հայաստանին, թե Ադրբեջանին, մի խնդիր, որ գործնականում անհնարին է Ադրբեջանի շարունակվող ագրեսիայի պատճառով։ Արծիվը հարավային Կովկասում Հայաստանը այլընտրանքային աշխարհքաղաքական տարբերակներ է փորձարկում, այսպես է վերնագրված Ֆիլադելֆիայում գործող արտաքին քաղաքականության հետազոտական ինստիտուտի կայքում անցած շաբաթավերջին հրապարակված հոդվածը։ Դրա հեղինակներն են Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի փոխգնդապետ Վոլթեր Լանդգրաֆը և փորձագետ Նարեկ Սեֆերյանը։ Միացյալ Նահանգների տեսանկյունից այս զորավարժություններն այսպես կոչված պաշտպանական դիվանագիտության վառ օրինակ են, երբ զինված ուժերի խաղաղ կիրառման, այն է զորախաղերի ու վարժանքների միջոցով, արտերկրում տարածվում է ամերիկյան ազդեցությունը, գրում են հետազոտողները։ Թեև առայժմ շատ վաղ է պնդել, թե արծիվ գործընկեր զորավարժությունները ԱՄՆ Հայաստան ռազմավարական գործընկերության մեկնարկ են ազդարում, այնուհանդերձ ակնհայտ է, Միացյալ Նահանգները պաշտպանական դիվանագիտության միջոցով մի կողմից փորձում է ամրապնդել ռազմավարական գործընկերությունը տարածաշրջանում, մյուս կողմից խաթարում է ռուսական ազդեցությունը, գրում են արտաքին քաղաքականության հետազոտական ինստիտուտի մասնագետները։ Ինչու Հայաստանը չի կարող հեռանալ Ռուսաստանից, հարցը հնչեցնում գերմանական Շպիգելը, պնդելով, որ այն միջազգային ուշադրությունը, որին արժանացել են հայ-ամերիկյան զորավարժությունները, հիմնականում պայմանավորված է ընդհանուր աշխարհքաղաքական կոնտեքստով, նախ եւ առաջ ուկրաինական պատերազմով։ Այդ պատերազմը հանգեցրեց շահերի փոփոխության, Բաքվի եւ Անկարայի կարևորությունը Մոսկվայի համար էլ ավելի աճեց, քանի որ Ռուսաստանին արևմտյան պատժամիջոցները շրջանցելու համար այլընտրանքային առևտրային ուղիներ են անհրաժեշտ, այդ թվում Ադրբեջանով անցնող հյուսիս-հարավ միջանցքը։ Շպիգելի հետ զրույցում նշում է արտաքին քաղաքականության գերմանական ինտերակցիան փորձագետ Ստեֆան Մայստերը, նրա խոսքով իրադարձությունների նման զարգացման պատճառով Հայաստանը ավելի մեծ շահերի զոհ է դարձել։
Հոկտեմբերից մինչև դեկտեմբեր Վրաստանում կարևոր լուր են սպասելու եվրոպական ատյաններից, որոնք պետք է միջանկյալ վճիր կայացնեն Վրաստանին Եվրամիության անդամի թեկնածուի կարգավիճակ տրամադրելու հարցում, եւ ահա հարևանների անվտանգության ծառայությունները ահազանգում են, որ հենց այդ շրջանում որոշ ուժեր կարող են Եվրոմայդանի տարբերակով հեղաշրջման փորձ անել։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Վրաստանում արտերկրից ֆինանսավորման հեղաշրջում է նախապատրաստվում, այսօր հայտարարել է Վրաստանի անվտանգության ծառայությունը, նշելով նաև, թե կոնկրետ երբ է ակնկալվում հեղաշրջման փորձը։
Միմդինարե ծլիս օկտոմբեր-դեկեմբերში Սակարթվելոշի գեգմաուս դեստաբիլիզացիայի
ստացված տեղեկատվության համաձայն մի խումբ անձինք, որ գործում են ինչպես Վրաստանի տարածքում, այնպես էլ դրա տարածքից դուրս, այս տարվա հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին Վրաստանում ծրագրում են քաղաքացիական անկարգություններ եւ իրավիճակի ապակայունացում, որոնց վերջնական նպատակը բռնի կերպով իշխանափոխությունն է։ Այսօր հայտարարել է Վրաստանի պետանվտանգության ծառայությունը, հավելելով, որ հենց այդ ժամանակ է սպասվում Վրաստանի Եվրամիության անդամության թեկնածու դառնալու վերաբերյալ Եվրահանձնաժողովի զեկույցը։ Ըստ հայտարարության, հեղաշրջման հեղինակները հույս ունեն, որ եզրակացությունը բացասական կլինի, իսկ իրենք կկարողանան ռուսամետության մեջ մեղադրել գործող իշխանություններին և պարարտհող ստեղծել ընդվզման և հետագա անկարգությունների համար։ Ըստ իրենց քննության ծրագրվող հեղաշրջման հետևում նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի մերձավորներն են։ Նրանցից մեկը, ըստ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության հեղաշրջման ծրագրի հեղինակը, Գյորգի Լորդկիպանիձեն է։
Գյորգի Լորդկիպանիձիս միեր շեմուշայուլի գեգմիշ ես ասոյովլատ,
ով Սաակաշվիլիի նախագահության ժամանակ եղել է ներքին գործերի փոխնախարար, իսկ այժմ ուկրաինական ռազմական հետախուզության ղեկավարի տեղակալն է։ Մյուսները Սաակաշվիլիի նախկին թիկնապահ Միխայել Բատուրինը և Ուկրաինայում վրացական լեգիոնի հրամանատար Մամուկա Մամուլաշվիլին են։ Հարկ է ընդգծել, որ այս ծրագրի իրականացումը պետք է տեղի ունենա օտարերկրյապետությունների համակարգմամբ և ֆինանսական աջակցությամբ, նշում է հայտարարությունը, չհստակեցնելով, սակայն, թե կոնկրետ որ պետությունների նկատի
ունի։
Ըստ Վրաստանի պետանվտանգության ծառայության, իրենք հաստատված և ճշտված տեղեկություններ ունեն այն մասին, որ հեղաշրջման համար օգտագործվելու է Ուկրաինայում կռվող վրացական ծագմամբ անձանց բավական մեծ մի խումբ և վրացի երիտասարդության մի մասը, որ գտնվում է են շահագրգիր կողմերի ազդեցության տակ և որոնց նախապատրաստում են լեհ ուկրաինական սահմանի մոտ։ Ըստ Վրաստանի անվտանգության ծառայության մեջբերում եմ հաստատված է, որ կազմակերպիչները փորձելու են իրագործել 2014 թվականի ուկրաինական Եվրամայդանի սցենարը։ Հայտարարության մեջ նշվում են իրադարձությունների զարգացման քննարկվող տարբերակները, դրանցից մեկի համաձայն Վրաստանի կառավարական շենքերը պետք է բարիկադավորվեն, քաղաքի կենտրոնում պետք է վրանային ավան հիմնվի, այդ վրաններից մեկում կազմակերպիչները պետք է պայթուցիկ տեղադրեն, որի պայթյունը կհանգեցնի զոհերի և անկանոն բախումների ոստիկանության և ցուցարարների միջև, ինչը հիմք կհանդիսանա հետագա քաղաքացիական հակամարտության համար։ Արդեն ստացվում են առաջին արձագանքները այս հայտարարությանը, Սաակաշվիլի ազգային միացյալ շարժում կուսակցության նախագահ Լևան Խաբեիշվիլին հայտարարել է, որ այս հայտարարությամբ վրացական պետ անվտանգության ծառայությունը ապացուցում է իր կապը ռուսական ՖՍԲ-ի հետ, իսկ բուն հայտարարությունն արվում է սլակները Վրաստանի նախկին գլխավոր դատախազ այժմ ԱՄՆ պատժամիջոցների ցուցակում հայտնված Օթար Պարցխալաձեից հեռացնելու և նրան փրկելու համար։
Ռուս-ուկրաինական արյունալի պատերազմը շարունակվում է, Կիևում ընդունում են, որ հակագրոհը ծանր է ընթանում, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Զելենսկին կրկին հայտարարել է, թե Ուկրաինան իր տարածքներից և ոչ մի կտոր չի հանձնի Ռուսաստանին խաղաղության դիմաց։ Ամերիկյան CBS հեռուստաընկերության լրագրողը Ուկրաինայի նախագահին հարցրել է. «Կարող եք զիջել որոշ տարածքներ հանուն խաղաղության»։ Ի պատասխան նա ասել է.
«Any part of Ukraine»։ For peace.
Ні.
Ոչ, սա մեր տարածքն է.
This is our territory.
Դուք ինչ է ուզում եք ամեն ինչ հետ վերցնել, շարունակել է լրագրողը.
What should I tell them?
Ինչ պետք է ասեմ մարդկանց, որ նրանք բոլորը մահացել են, որպեսզի ես ասեմ, Ռուսաստան կարող ես խլել սա, ես կարող եմ մարդկանց միայն հաղթանակ տալ.
Վերջին ամիսներին արևմուտքում խոսում են ուկրաինական հակահարձակման դանդաղման մասին և հայտարարում, թե պատերազմն այս տեմպերով կարող է շատ երկար տևել։ Զելենսկին համաձայնում է, որ առաջխաղացումը սպասվածից դանդաղ է, բայց կենտրոնանում է հաջողությունների վրա։
Դա բարդ իրավիճակ է, ես ձեզ հետ միանգամայն անկեղծ կլինեմ։ Պլյուսն այն է, որ նախաձեռնությունը մերն է ճակատում, դա շատ կարևոր է, մեր զինվորականները կասեցրին ռուս օկուպանտի առաջխաղացումը և անցան հարձակման, և չնայած սրան շարժումն այնքան էլ արագ չէ, բայց կարևոր է, որ մենք ամեն օր առաջ գնանք։
Ուկրաինայի նախագահն ընդգծել է, որ ուկրաինական զորքերը պետք է անդադար առաջ շարժվեն, նույնիսկ եթե խոսքը հարյուրավոր մետրերի մասին է, մենք չպետք է Պուտինին ընդմիջում տանք շեշտելենա։ Զելենսկին նաև վստահեցրել է, Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակումը կախված չէ եղանակից, ինչպես վախենում են արևմուտքում, զգուշացնելով, որ հարձակման համար հարմար եղանակը 1.5 ամիս կտևի։ Միայն մասնավորապես նման հայտարարություն նախորդին արել էր Միացյալ Նահանգների Միացյալ Շտաբերի ղեկավար Մարկ Միլի։ Ուկրաինական հակահարձակումը սկսվել էր հունիսին, այս 2.5-3 ամիսների ընթացքում ուկրաինացիներին հաջողվել է ազատագրել պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարի տվյալներով ավելի քան 260 քառակուսի կիլոմետր տարածք Ճակատի հարավում և 51 քառակուսի կիլոմետր տարածք Բախմուտի ուղությամբ, և սա այն դեպքում, երբ ռուսները կարողացել են հսկայական պաշտպանական գծեր կառուցել, այդ թվում աննախադեպ չափերի ականապատ դաշտեր։ Հարավում Կիևի տվյալներով ուկրաինական ուժերը մի քանի տեղում ճեղքել են նույնիսկ ռուսական պաշտպանության գոնե առաջին գիծը։ Անցած շաբաթ էլ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարել էին Բախմուտի մոտ երկու բնակավայրի՝ Կլիշևկայի և Անդրեևկայի ազատագրման մասին։ Չնայած սրան, արևմուտքում շատերն են կանխատեսում բարդ ձմեր Ուկրաինայի համար, և ոչ միայն վատ եղանակն է նրանց մտահոգում, որը անխուսափելի պետք է դանդաղեցնի ուկրաինական հակահարձակումը, այլ նաև քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին ձմռան շեմին անխուսափելի ռուսական հարվածները։ Ուկրաինայի իշխանությունները, սակայն, ասում են, թե հրթիրակոծությանը լինելու է պատասխան հարված։ Զելենսկին մասնավորապես ուղղակիորեն չի հերքել այն պնդումները, որ ուկրաինական ուժերն են կանգնած Ուկրաինայի հետ սահմանից հարյուրավոր կիլոմետր հեռու գտնվող Տիրախն ներին, այդ թվում Մոսկվայի կենտրոնում, անօթաչուներով հարձակումների հետևում։ Նա միայն կրկնել է, Ուկրաինան արևմտյան զենքն օգտագործում է միայն իր տարածքում։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինայի նախագահը ընդգծում է. «Մենք նրանց պատասխանում ենք ասելով. Ձեր երկինքն այնքան էլ պաշտպանված չէ, որքան դուք եք կարծում»։ Ուկրաինայի հրամանատարությունը պաշտոնապես ճանաչել է միայն բռնակցված Ղրիմի թիրախների վրա հարձակումները, այդ թվում Ղրիմի կամուրջին հարվածները։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության գլխավոր հետախուզության վարչության լրատվական աղբյուրները հայտնել են, որ հենց այս հատուկ ծառայությունն է հարձակումներ կազմակերպել, օրինակ ռուսական ռազմական օդանավերի վրա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ցերագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։